Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat pühapäeva hommikut Kuku Raadio välismääraja saate kuulajatele. Tänase teemavaliku osas erilisi kõhklusi mul ei olnud. Räägime Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, mis toimusid 3. novembril. Ja mul on hea meel, et täna saab teha seda saadet nii-öelda otse eetris, sest et kui ma veel eile õhtul saate külalistele, keda ma ka kohe tutvustan, saate teemasid saatsin, siis täna hommikuks on need paljud nendest küsimustest vastused juba saanud. Aga rääkida on siiski nende valimistega seoses väga paljustki. Ja seda teemat on meie jaoks täna siin lahkamas sünnipäeva laps Sven Mikser, Europarlamendi liige. Sven, palju õnne sünnipäevaks ja aitäh stuudiosse tulemast.
Aitäh, aitäh kutsumast.
Ja Lauri Alman, poliitikavaatleja ja ettevõtja. Sul Lauri täna sünnipäeva ei ole, aga aitäh stuudiosse tulemast. Ja tere.
Suur tänu kutsumast, tere hommikut ja ilusat isadepäeva.
See ka nüüd ära öeldud. Mina saatejuht Anne Sanso. No Joe Biden on viimase seisuga, mida me siis praegu teame, saanud üle 4 miljoni hääle rohkem kui Donald Trump. Aga Trump pole veel oma kaotust ikka tunnistanud ja pigem vastupidi, et eile õhtul tweetis ta, et me võitsime seal need valimised ja inglise keeles by a lot nagu suurelt. Ja ka teine, et teine tema sõnavõtt veel, et lihtne fakt on, et need valimised ei ole veel kaugeltki läbi. Sven, alustaks sinust, et mida siis Trump, mida ta mõtleb või millele ta mängib, et need valimised pole tema jaoks veel kaugeltki läbi?
No Trump, nii nagu ta on kõigi nende 4 aasta ja enamagi jooksul, mängib kindlasti oma tuumikvalijatele ja nende tunnetele. Ja see on tegelikult üks huvitav küsimus, sest need valimised küllap nad ikka läbi on. Kindlasti tuleb terve hulk õiguslikke vaidlusi. Kindlasti loetakse hääli päris mitmes osariigis üle, sest vahed võtme osariikides, mis aitasid siis Joe Bideni üle selle 270 valijamehe joone, on kaduv väikesed ja tegelikult on ju hääli üle loetud ja tulemusi kontrollitud ka varasematel valimistel. Biden on saanud 4 miljonit häält rohkem, Biden on saanud rohkem hääli üldse kui ükski presidendi kandidaat Ameerika ajaloos. Eks see on kindlasti mõnevõrra seletatav ka sellega, et Ameerika Ühendriigid on erinevalt suurest osast Euroopast, on kasvava elanikkonnaga maa. Aga noh, tõepoolest, kui me vaatame tagasi viimastele presidendi valimistele, kui ma mõtlen kas või tagasi oma enda mälu piires, siis tegelikult demokraadid on ju võitnud selle rahvahääletuse valdaval osal juhtudest presidendi valimistel, no vähemalt viimased 8 valimist, et vist viimane kord, kui vabariiklaste kandidaat sai rahvalt rohkem hääli kui demokraat, oli kui George Bush noorem valiti tagasi presidendiks John Kerry vastu 2004. aastal, aga muidu sel sajandil ülejäänud presidendi valimised on kõik lõppenud demokraatide ülekaaluga. Ja samas valijameeste kogus ei ole see tõps mitte ju alati niimoodi läinud ja mitu vabariiklisest presidenti on võitnud valimised ka saades rahvalt vähem hääli. Et see valijameeste kogusüsteem, mis annab üle esindatuse väikestele Sise-Ameerika osariikidele, väikese elanikkonnaga osariikidele, et see tegelikult hoiab seda presidendi valimiste rallit alati suhteliselt tasakaalus. Aga jah, osa riikide kaupa kindlasti tuleb neid vaidlusi palju, tulemust julgen ma arvata nad ei muuda. Noh, eriti selgeks saab muidugi asi siis, kui Arizona lõpule lugemise puhul Biden jääb peale, no mis ei ole veel 100% praeguseks hetkeks kindel, ja kui ka Georgia tulemus jääb kehtima, sest sellisel juhul ka selle sama võidunumbri piires on Bidenil täiesti erinevaid kombinatsioone, mis siiski hoiavad teda üle 270.
Lauri, jah, kas Trump saab veel kuidagi presidendiks saada?
Ma ei usu, seda on raske uskuda. Me tegeleme siin kolme tüüpi probleemidega. Esimene on päris elu ja päris faktid ja reaalsus. Ja reaalsus on see, et Joe Biden on võitnud väga suure marginaaliga rahvahääletuse, 4,5 miljonit, ja see number kasvab. Ta on saanud kõigi aegade suurima valijate toetuse kui ükski presidendikandidaat Ameerika ajaloos. See on reaalsus, need on faktid. Nüüd teine on disinfokampaania ja kolmas on õiguslik kampaania. Kui me räägime disinfost, siis ma isegi saan aru, mida Donald Trump üritab teha. Ta üritab ehitada sellist klassikalist disinfo poliittehnoloogilist mehhanismi, mis koosneb ju selles mõttes laial püramiidil. Püramiidi esimene samm on tekitada foon. Ja see foon on fake news, ehk siis vale uudised, kõik, mis tulevad CNN-ist, ABC-st, CNBC-st, on vale. Kõik sellised üldised tausta nagu moonutamised. Selle peale ehitatakse vandenõuteooriad, mis õnnestavad nagu kogu seda suhtumist institutsioonidesse. Vandenõuteooriad nagu see, et kusagil on kastike mingisugust ebaseaduslike sedelitega, kusagil on Joe Bideni poeg üritanud teha mingisugust äri ja nii edasi ja nii edasi, ja FBI seda ei uuri ja nii edasi. Ja kolmandal selle püramiidi tipus on siis see, et nüüd tol hetkel sa teed oma liigutuse. Ja see on see, et sa ütled, et valimistulemused on ebaseaduslikud, need on valimised jätkuvad, ja aga selleks on sul vaja väga suurt rahva toetust, ja ütleme, kogu see meedia masinavärk mingil määral peab sellega kaasa tulema ja kajastama. Aga mis juhtus eile, on see, et kõik USA telekanalid läksid sellega kaasa, tunnistasid Joe Bideni või projitseerisid Joe Bideni selle valimiste võitjaks ja väga olulise sammunaga Fox News. Ja nüüd kolmas on juriidiline strateegia, mis on see, et see peab põhinema seadustel. Ja nüüd Donald Trump on läbi oma karjääri kasutanud advokaate ja õigusnõustajad selleks, et oma positsioone kuidagi kindlustada, ja pigem kohtuvaidlustega aastakümnete vältel oma konkurente, inimesi, kes talle ei meeldi, institutsioone, kes talle ei meeldi, kohtuasjadega ähvardada. Aga need kohtuasjad suures osas ei ole kandnud vilja, need on väga ebameeldivad. Kui sa eraisikuna, kui sa näiteks mingi komöödia saate hostina saad ähvarduse Donald Trumpilt, see tähendab, et sa pead kulutama umbes 1 000 000 to 2 000 õigusabi kuludeks. Aga kui sa oled presidendi kandidaat, kes peab kulutama oma õigusabi tiimile 6 osariigis 1000 eurot tunnis advokaadi kohta, siis see on teine reaalsus, seda enam, et kui juura ei ole sinu pool, ja me võime sellest eraldi rääkida mõned varasemate näidete põhjal, et ütleme sellest Floridat korrata.
Aga kohtuse minekus peab olema ikkagi mingisugune alus, et lihtsalt süüdistuse peale, mis ei ole põhjendatud.
Sul on
päris kohtuse ikkagi saa minna.
Sul on kui võimalik teha 2 asja USA's. Sellist asja, et peatada häälte lugemine kui selline, seda ei ole võimalik teha. Mida on USA's edukalt tehtud ja mida paljud osariikide seadused ette nõuavad, ette näevad, on valimissedelite kordus üle lugemine. Ja see on ajalooliselt omanud tulemus siis, kui vahe on sadades, mitte tuhandetes, rääkimata kümnetes
nagu Floridas kunagi oli.
Ja teine, mis on oluline, on tunnistada kehtetuks mingite sedelite klassid. Ja nüüd Pennsylvanias, kui me vaatame Pennsylvania osariiki, siis number, mida me peame meeles pidama, on 29 000. Pennsylvanias on üks valimissedelite klass, 29 000 valimissedelit, mida USA ülemkohus võib arutada kui ebaseaduslikku. See võib olla potentsiaalselt edukas, aga kui me vaatame neid marginaale, siis see ei omagi enam mingisugust tähtsust.
Sven.
Ja mida põhimõtteliselt esimese sammuna on võimalik saavutada, on see, et eraldataks erinevate kategooriate valimissedelid üksteisest. Sest see, kuidas Lauri rääkis, kuidas seda desinformatsioonikampaaniat on üles ehitatud, on tegelikult kuude kaupa olnud ette teada, et see niinimetatud punane miraaž siis suure järvistuäärsetes osariikides tekib. Kuna vabariiklased on pidevalt õnnestanud oma enda valijate usaldust kirjateel hääletamise vastu, samal ajal demokraadid on oma valijatel soovitanud hääletada võimalikult vara ja ka võimalikult ohutult oma ja teiste tervisele, see tähendab peamiselt just eelhääletusel ja kirjateel, et siis oli täiesti selge, et valimispäeva sedelid valdavas osas osariikides on ülekaalukalt vabariiklaste kasuks, eelhääletusel antud hääled valdavas osas osariikides suurel määral demokraatide kasuks. Ja nüüd erinevates osariikides on omaenda osariikide seadus, et kuidas toimub häälte lugemine, millised kategooriad loetakse millises valimis siis selle või häälte lugemise etapis. Ja just nimelt nendes kolmes nii nimetatud sinise müüri osariigis, mis 4 aastat tagasi hääletasid Donald Trumpi poolt ja nüüd seekord taas nii nagu varem paljudel kordadel demokraatide poolt, Wisconsin, Michigan ja Pennsylvania, nendes osariikides toimub valimispäeval antud häälte, ehk hiljem antud häälte lugemine varem. Ja see, et valimisöö varastel tundidel on Donald Trump pikalt ees kõigis kolmes osariigis, oli ette teada. Ja sellele suurel määral oli ka see kampaania üles ehitatud, öeldes, et näete, et me esialgsete tulemuste põhjal selgelt juhtisime ja siis ilmusid ei tea kust tuhanded, kümned tuhanded uued hääled, mis
just kui varastasid meil.
Tegelikult avati lihtsalt laekunud ümbrikud, nende töötlemine võtab paratamatult kirjadel laekunud häälte töötlemine, mis on mitmes suletud ümbrikus, mille nõuete kohast vormistust tuleb igal üksikul juhul eraldi kontrollida, võtab palju aega. Ja see ei ole olnud tavatu nende võtme osariikide puhul või see ei ole olnud erinev ülejäänud osariikidest. Lihtsalt need osariigid, kus ühe kandidaadi edu on mäekõrgune, kuulutatakse välja häälte lugemise väga varases faasis. Väga paljudes osariikides, kus võitja on juba ammu selgunud, nii punastes kui sinistes osariikides, on tegelikult tänaseks päevaks ja tunniks loetud tunduvalt vähem hääli kui Georgias või Pennsylvanias või Arizonas. Lihtsalt need on osariigid, kus tulemus on sedavõrd tasavägine, et isegi 96 või 98% loetud häälte pealt ei ole võimalik veel absoluutse kindlusega valimistulemuste või valimiste võitjat välja kuulutada. Nii et seda desinformatsiooni kampaaniat on tegelikult väga detailselt, väga täpselt ka ette valmistatud.
Ja huvitav on see, et võib-olla alahinnati Ameerika sellise üldise publiku kannatlikkust. Et ma usun, et mõlemad kampaaniad nägid ette ja kui me vaatame ka näiteks Bernie Sandersi nädal enne valimispäeva kirjeldatud, või tema kirjeldus sellest, kuidas USA's see valimispäev ja valimistulemuste teavitamine hakkab välja nägema, ta täpselt samamoodi ennustas seda ette. Ma arvan, et alahinnati ameeriklaste kannatlikkust. Ma arvan, et millele käis ka selle disinfo kampaania mäng on see, et ameeriklased ei kannata neid tulemusi oodata, aga tegelikult ameeriklased on kannatlik rahvas, et kui me võrdleme spordiga, et siis ütleme, pigem on eurooplased need, kes jalgpallis, kui seiseb viiki, tehakse kiiret penaltid, aga ütleme, et Ameerika jalgpall ongi üles ehitatud sellele, et sa liigud nii-öelda meetrite või isegi sentimeetrite kaupa rääkimata pesapallist, kus on täiesti tavaline see, et sa tuled sellest nii-öelda 9. inningu põhjast viimasena välja, et see on kõige ameerikalikum asi, mis üldse, et see välja nii-öelda.
Et tavaliselt me vaatame, et ma ei tea, riigid nagu Afganistan või India või kus nagu loetakse käeli pool aastat või jaotatakse mingid valimisprotsessid üldse aasta peale laiali, et Ameerika Ühendriikide suguses arenenud ühiskonnas nagu peaks, ausalt mul tundub, et see on ajale natuke jalgu jäänud kogu see süsteem, aga nagu tänaseks on 46 osariiki loetud, et
nad ei ole loetud, nad on välja kuulutatud.
Okei, välja kuulutatud, nii, aitäh täpsustuse eest. Mida me võime siis veel eeldada, Sven, et no neli osariiki no, ei ole veel välja kuulutatud.
Väike vahe on Georgias, samamoodi Arizonas ja võib öelda ka, et ja Pennsylvania vahe on tegelikult kasvanud tund-tunnilt päev-päevalt, et seal ei ole ka mingit trendi muutvat suundumust erinevate hääletussedelite või erinevate hääletusviiside pealt toimunud. Et kategooria, ma arvan, millele ka Lauri viitas, on nii-öelda provisional ballots, et need on Ameerika Ühendriikides on niimoodi, et iga valija, iga resident võib tegelikult anda oma hääle, ka siis kui tema identiteet on kahtlane, ka siis kui ei teata, kas ta on selles osariigis valimisõiguslik, need hääled tõepoolest hoitakse eraldi ja valijal on kohustus tegelikult täiendavalt tõendada, et ta on tõepoolest valimisõiguslik just nimelt selles osariigis ja sellisel juhul need hääled loetakse ära, kui mitte, siis mitte.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise pausi.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja saate lainele. Tänases saates räägime Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest. Oleme jõudnud konsensusele, et valimised võitis Joe Biden. Aga mille pealt Joe Biden need valimised võitis, et kas tegu on tema poliitika ettepanekutega, mis Ameerika rahvale rohkem peale läksid kui Donald Trumpi omad või on tegu hoopis millegi muuga. Ma annaks algatuseks sõna Laurile ja siis juba Sven paneb ennast stardipakule valmis.
Joe Biden võitis väga laia koalitsiooniga, mida ei saa alahinnata. Et kui me vaatame neid toetajaid, kes Joe Bideni taha astusid, siis alates Lincoln Projectist, mida juhivad John McCaini, George W. Bushi, endised staffarid, kõige nii-öelda klassikalisemad vabariiklikud sellised poliitkonsultendid, kuni siis AOC, Ocasio-Cortezi nii-öelda parem äärmuslik, ütleme vasakäärm, ütleme sellisele, kui ma tohin seda väljendit kasutada sellisele äärmus vasakpoolse maailmavaatega toetajatele, et Joe Bidenil õnnestus kokku panna väga lai koalitsioon. Võti oli saada esiteks enda taha loomulikult kogu see Bernie Sandersi toetajate siis nii-öelda demokraatliku partei vasakpoolsem külg, aga väga oluline oli saada ka need vabariklased, kes on hakanud kahtlema Donald Trumpis. See paneb ta tegelikult poliitilises mõttes keerulisse olukorda, sellepärast et juba praegu me vaatame, kuidas erinevad fraktsioonid demokraatlikus parteis ennast positsioneerivad, nõutakse vastandlikke asju, Ocasio-Cortez nõuab isegi juba Lincoln Projecti 67 miljoni annetamist nii-öelda vasakpoolsetele ja et need tülid juba käivad. Üks mees, kes tegelikult tegi Joe Bideni presidendiks, on James Clyburn. Ja see hetk, ma olin ise selle ajal USA's Washingtonis ja see öö pärast Super Tuesdayt, kui Joe Bidenil väga kiiresti õnnestus enda selja taha saada pärast Lõuna-Carolina tulemuste teavitamist kogu demokraatlik partei ühe hetkega, siis see oli tõeliselt, see oli see hetk, kui ma ütlesin, et okei, nüüd hakkavad asjad muutuma tegelikult. Ja ma ühe asja enne, kui Sven ütleb veel, on see, et see oli valimine Donald Trumpi vastu kindlasti, ütleme sellist, see ei olnud kindlasti mingite erinevate poliitiliste arusaamade konkurents, seda enam, et esimest korda vist vabariikliku partei ajaloos üldse või vähemalt kaasaegses ajaloos, vabariiklased oma valimiskongressil ei võtnud vastu platvormi. Kui eelmisel valimisel oli ikkagi, nii-öelda Donald Trumpil oli oma platvorm, me saime aru, et nad tahavad nii-öelda paremat ravisüsteemi või sellist nii-öelda tervishoiusüsteemi, et nad tahavad paremat madalamaid makse ja nii edasi, siis see aasta otsustati vabariiklikus parteis mitte vastu võtta valimisplatvorm ja valimisplatvorm koosnes ühest lausest, me toetame kõike, mida teeb Donald Trump. Nii et need valimised olid Donald Trumpi valimised.
Ja eks seda fakti naeruvääristati päris palju, sest nad sisuliselt ütlesid, et me jääme oma eelmiste valimiste platvormi juurde ja eelmiste valimiste platvorm loomulikult nägi muuhulgas ette siis ametis oleva presidendi võimult tõrjumist, kes või ütleme siis võimul oleva partei ja tõrjumist. Aga no tegelikult ma mäletan, et Hannes sinu saates kunagi aasta väga varases järgus ma ütlesin, et kui Joe Bidenist peaks saama järgmine Ameerika president, siis selle presidentuuri ta võlgneb Jim Clyburnile. Nii et ma olen seda ka ise kusagi.
See oli vara kevadel või ilistalvel.
Ja ma arvan, et selles on väga suur tõed ära, sest tõepoolest Joe Biden ei oleks täna president elect, kui Clyburn ei oleks teda enne South Carolina eelvalimisi siis
massiivselt toetanud.
Et mees, kellel on tõepoolest demokraatide seas oma osariigis praktiliselt jäägitu toetus ja tunnustus. Ja Joe Bideni presidendi kampaania selleks hetkeks oli sisuliselt koost lagunemas, ta oli Iowas ja New Hampshire's oli ta praktiliselt hävinud. Ja sealt algas täiesti muljetavaldav comeback, mis nagu Lauriga ütles, suutis enda taha koondada, tõepoolest ka kõik need fraktsioonid demokraatlikus parteis, kes 4 aasta eest Hillary Clintoni selja taha lõpuks vähemalt nii pühendunult ei läinud. Aga ma arvan, et tegelikult on üks fakt, või kui nüüd inimestest mööda minna, kindlasti ka näiteks Stacey Abramsi rolli ei tasu alahinnata. See, et Georgia, mis on olnud ju ajalooliselt punane bastion, on tegelikult tulnud väga napi eduga küll, aga Joe Bideni taha, see , et Georgia kaks seni veel lahtist järelvalimist ootavat senaatorit võivad otsustada senati enamuse ja võivad ka selle lõpuks tuua tegelikult demokraatidele koos Kamala Harrise häälega . Et see kindlasti , selles on oma väga suur roll , ma arvan , täiesti selle Clyburni rolliga võrreldav roll Stacey Abramsil .
ja oma roll kindlasti pilvepiiril ka John McCainil ja temale Cindy McCainil .
ja Cindy McCainil juhul kui Arizona jääb siniseks . aga noh , ma arvan , et Arizona puhul võib öelda , et see demograafiline trend on mõnevõrra sarnane Coloradoga , et see ilmselt on osariik , mis ma arvan , hakkabki muutuma järjest sinisemaks ka tulevastel valimistel . aga tegelikult , kui teemadest rääkida , siis no koroonaviirus , väga vara kevadel ma lugesin väga huvitavat käsitlust , kuidas Brad Parscale lähenes Donald Trumpile ja ütles , et kõik meie sisemised pollid on väga head , majandusel läheb suurepäraselt , mitte ükski demokraat meie vastu ei saa , sa oled sisuliselt tagasivalimise , et kindlustanud endale , välja arvatud see hirmus viirus . Ja see võib saada saatuslikuks ja võib öelda , et tegelikult noh , kindlasti ka see oli kandva tähtsusega teema .
Siiski Bideni edu jah , et mitte Trump oli võib-olla üks edu selliseid olulisi kriteeriumeid , et ta ei olnud Donald Trump , aga tema taga on siiski nagu tohutu hulk igasuguseid poliitikaid , neil oli mingisugune valimiste agenda ja platvorm demokraatidele , mida me siis nüüd Joe Bidenilt presidendina tema poliitikate mõttes uut või teistsugust võime oodata ?
Ma arvan , et ma ei taha nii-öelda ootusi kõrgeks kruvida ja ma ütlen , et ma arvan , et suurt midagi , sellepärast et enne kui ei ole selge , kuidas lähevad senati valimised ja see senati valimiste lõpptulemus on selgub Georgias , kus kaks kohta senatist on veel mängus ja sealt kindlasti tulevad jätkuvalimised , ehk siis , et need kohad lähevad uuesti mängu . Enne seda ei saa Joe Biden teha mitte mingisuguseid plaane . Ja tegelikult mingil määral see võib-olla on isegi hea , sellepärast et see annab jälle selle kaheaastase perioodi kuni järgmiste vahevalimisteni , mis tegelikult annavad aega Joe Bidenile atra seada , pigem parandada USA rahvusvahelisi suhteid , taasühineda näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga .
Biden lubas esimesel tööpäeval Pariisi kliimaleppega taasühineda
aga ma ei paneks suuri panuseid sellele , et tulevad radikaalsed muutused maksusüsteemis , et Donald Trumpi ajal sisse viidud suured noh , nii-öelda maksualandused rikastele , et neid kuidagi vähendatakse . või et ja muidugi suure riski all on tervishoiusüsteem tegelikult , et see , mida Obama ajal tehti , niinimetatud Obamacare , praegu on USA ülemkohtus vaidlustatud praktiliselt täies mahus  see võidakse tühistada , tunnistada põhiseadusvastaseks . Täna Joe Bidenil ei ole sellist poliitilist jõudu , et teha mingisugune vastusamm . nii et me tegelikult poliitilises mõttes võime vaadata sellist nii-öelda kokkutulemist ja mingil määral stagnatsiooni , aga võib-olla see ei ole ka tingimata halb .
no meeldib või ei meeldi , aga Trump sai valimistel 70 miljonit häält , Biden lihtsalt sai 4,5 miljonit rohkem  aga kuidas traageldada uuesti see väga polariseerunud ühiskond mingite poliitikatega kokku
see algab tegelikult , ma arvan , et see võtab kaua aega , see võtab aastaid aega ja võib-olla see ei olegi enam võimalik . Et Trump ei ole kindlasti selle polariseerumise ainukene põhjus , ta on suurel määral selle sümptom . aga ma arvan , et esimene väljakutse tegelikult on demokraatidele loomulikult see , et saada Joe Bidenile kabinet . Kui vabariiklased jäävad enamusse senatis , siis on neil väga suur võimalus blokeerida vähemalt osa nende meelest nii-öelda radikaalsema elemente siis ka Joe Bideni nominatsioonidest ehk kabineti liikmete nimetamisest . ja nad on ka lubanud seda juba teha ja see teine küsimus nüüd , et senati valimised , järelvalimised jaanuari alguses . Kus tõepoolest võib juhtuda , et Joe Bideni tuules valitakse Raphael Warnock ja valitakse John Ossoff ja senat jääb viiki 50-50 , millisel juhul asepresidendil on otsustav hääl . Ja Bidenil tekib tegelikult võimalus saada oma unistuste kabinet . isegi siis on tegelikult seda seadusandlikku agendat väga keeruline läbi suruda . Nüüd see fakt , et tegelikult kaks kuud on veel jäänud nende järelvalimisteni , võimaldab vabariiklastele üht väga olulist asja . See võimaldab neil tegelikult fokusseerida mingisugusele eesmärgile , mis ei ole seotud Donald Trumpiga . Sest vabariiklaste partei kõige suurem väljakutse on praegu , kuidas liikuda edasi Donald Trumpist , inimesest , kes jätkuvalt omab tohutu hulga vabariiklaste valijate täiesti jäägitud toetust. Ja juhul, kui ta muutub destruktiivseks või noh, jääb destruktiivseks, nagu ta on olnud esimestel päevadel pärast valimisi, siis on vabariiklastel tegelikult tohutu probleem. Sest ka vabariiklastel on valmis vaja oma agendaga edasi liikuda, on vaja hakata mõtlema järgmistele valimistele. Ja see distractor, see tohutu häiring, mis tuleb sellest, kui Donald Trump jätkuvalt jätkab oma selliseid destruktiivseid sõnumeid ja kui tagasivalimist taotlevad vabariiklastest kongressmenid ja senaatorid on sunnitud orienteeruma Trumpile truude valijate toetusele, mitte sellele kokku lepitud agendale, mis on neile oluline senatis või esindajate kojas, no siis ma arvan, et saab Ameerika poliitika olema päris kaootiline. Nii et ma arvan, et see vabariiklaste partei kokku lappimine ja siit edasi minemine agendaga, mis ei ole nii jäägitult ei pöörle ümber Donald Trumpi, nagu ta on 4 aastat pöörelnud. Ja see saab olema ka üks tohutu väljakutse. Juhul kui nüüd tõepoolest Donald Trump ei allu sellele mõistuse häälele, mida talle kuulu järge isegi Jared Kushner juba sosistab kõrva, et ja ei otsusta nii-öelda siiski väärikalt loobuda.
Noh, meie jaoks on võtme küsimus. Vahel on selline tunne, et nagu valitakse Eestile, ma ei tea, presidenti või midagi muud, et see on nagu USA roll maailmas lihtsalt on niivõrd tähtis riigine, et kuidas hakkab muutuma nüüd president Joe Bideni juhtimisel USA roll maailmas laiemalt, et Trump on, noh, ma ei hakka üles lugema kõiki neid erinevaid asju, millega ta on nagu suutnud ära rikkuda liitlassuhted, kaubandussõjad, transatlantilised suhted, väga keerulised, rasked ja nii edasi, multilateraalsetest sellistest lepingutest lahkumine kõik see. Kas Biden hakkab kõike seda nüüd päevast number üks tagasi keerama?
Ma arvan küll ja ma arvan, et ütleme, Donald Trump pani proovile kõik institutsioonid, mis USA's üldse on. Ja me nägime seda, ütleme, see algas luure kogukonna proovilepanekust, peale seda õigussüsteemi proovilepanekust, peale seda kongressi proovilepanekust, kuni nüüd selleni, et kogu valimissüsteemi kahtlus alla seadmisest. Et noh, nüüd ütleme, valimissüsteemi kahtlus alla seadmisega ma arvan, et ta noh, nii-öelda, et see nii hästi ei õnnestunud, aga ma arvan, et esimesena, millega Joe Biden tegelema hakkab, et üleüldse taastada see USA roll oma nii-öelda rahvusvahelises kogukonnas on see, et hakkab parandama suhteid ja tugevdama usaldust siseriiklikult, et ma arvan, et see usaldus, mida USA president kui institutsioon kaotas oma siseriiklike institutsioonid, olgu selleks FBI, CIA, NSA vahelistes suhetes, et see on tegelikult esimene samm, millega ta hakkab tegelema ja sellest edasi juba kõik see, mida USA teeb rahvusvahelisel areenil, sellepärast, et on väga suur vahe, kas USA president kuulab, mida tema välispoliitika nõunikud, luureagentuurid ja kaitseametnikud räägivad üleüldse, et mingit poliitikat kujundada või mitte. Et kui on räägitud sellest, et Donald Trump on oma ametiajal olnud äärmiselt ettearvamatu ja tema seisukohad on tihti muutunud ja olnud väga kaootiliselt ja ta on olnud kaose president, siis tegelikult see ei ole nii, et seda presidendi ametit on saatnud väga selge üks konstant ja selle konstanti nimi on Venema. Donald Trumpi suhtumine Venemaasse on olnud absoluutselt muutumatu, täiesti ettearvatav ja noh, ütleme, selles ei ole olnud kunagi mitte midagi kaootilist, et see kindlasti muutub.
Ma arvan, et ideoloogiline järjepidevus on Donald Trumpi presidentuuris olnud olemas, juhtimine taktikalisel tasandil on olnud erakordselt kaootiline. Aga Ameerika rolli ja Ameerika presidendi rolli nii-öelda maailma, demokraatliku maailma liidrina saabki vaadata kahel tasandil. Et üks on vaadata üksikuid leppeid, üksikuid organisatsioone, Ameerika poliitilist joont, noh, kliimamuutuste küsimuses või ma ei tea, tuumarelvastuse piiramise küsimuses ja nii edasi. Ja siin on kindlasti teatud nii-öelda madalal rippuvaid vilju, kus Biden saab näidata, et ta on erakordselt erinev, olgu siis kliimaleppe osas või tervishoiuorganisatsiooni osas, on kindlasti süsteemsemaid ja keerulisemaid küsimusi, no, näiteks Hiina poliitika, näiteks kaubanduspoliitika, et näiteks loota, et Ameerika Ühendriigid naasevad siis erinevate vabakaubanduslepete kiire läbirääkimise juurde, no seda oleks ilmselt ennatlik. Samamoodi suhtumine Iraani, suhtumine Iisraeli, et need on asjad, kus loeb nii-öelda üleüldine suur sisepoliitiline foon ja traditsioon. Aga ma arvan, et mis on kõige olulisem, on just nimelt see moraalse liidri positsioon. See, et ameeriklased tajuvad, et nende juhitav demokraatlike riikide koalitsioon rahvusvahelisel areenil põhineb ühistel väärtustel, põhineb arusaamal, et see reeglite põhine multilateraalne korraldus on meie kõigi ühistes huvides. Et see Trumpi transaktsioonilisus, nagu seda nimetati, see vastastikusel kasul ja käsipeseb kätt põhimõttel põhinev suhtumine ja suhtlemine isegi oma kõige lähemate liitlastega. Ma arvan, oli see üks faktor, mis kõige rohkem kahjustas just Ameerika usaldusväärsust selle vaba maailma liidrina. Nii et see kindlasti Joe Bideni puhul muutub. Aga no kui me mõtleme tagasi 12 aastat, siis ma loodan väga, et kogu maailm ei pane Joe Bidenile samasuguseid ebarealistlikke ootusi, nagu pandi omal ajal Barack Obamale. Sest need paratamatult lõppevad teatava pettumusega.
Kelle antiga Nobeli rahupreemia ennatlikult nii-öelda.
Sellel noodil teeme saatesse praegu jälle mõne minutilise pausi.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Räägime Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest. Stuudios Sven Mikser ja Lauri Alman. Mina, Hannes Hanso. Üks võib-olla aspekt, mida me veel siin saates ei ole arutanud, ent millele peaks tähelepanu pöörama, on Kamala Harris, ehk siis Joe Bideni asepresident. Mul natuke keel ei paindu ütlema nais asepresident, aga no eks tuleb seda ikkagi öelda, et ka see on tegelikult uus tase Ameerika Ühendriikide poliitikas. Millist tähtsust teie sellele siis kuidas ma siis ütlen, Aafrika
nii palju asju, mida on keeruline öelda,
India taustaga naisele, et kas Ameerika Ühendriikide nagu ühiskonnas on midagi muutunud või mis on juhtunud, et sellisesse ametisse selline inimene juhtus?
Üldiselt alati kui presidendi kandidaadid oma asepresidendi kandidaate avalikustavad või nii-öelda oma shortlistiga juba välja tulevad, et siis räägitakse, et millist demograafilist gruppi, millist etnilist gruppi, millist osariiki see võiks siis tuua kandidaadile valimistel juurte võitjana, kas ta laiendab seda baasi, mis presidendi kandidaadil juba niigi olemas on või mitte, milliseid omadusi, milliseid puuduvaid omadusi või kogemusi ta tasakaalustab. Et ja see on huvitav spekulatsioon, aga samas küsitlused ütlevad, et ega see asepresidendi kandidaat enamasti siiski liiga suurt rolli selles mõttes ei mängi, et valitakse ikkagi presidenti. Teisest küljest sellel korral, kuna presidendid on mõlemad või presidendi kandidaadid olid mõlemad võrdlemisi eakad mehed ja 70. eluaastates, siis ikkagi vaadati seda asepresidendi kandidaatiga rohkem kui võimalikku tuumakohvri hoidjat kui võimalikku presidenti. Kamala Harris kahtlemata ta purustas mitu klaaslage, et kunagi varem ei ole Ameerika asepresident olnud naine, kunagi varem ei ole ta olnud siis sellise päritoluga ema poolt India, isa poolt ja Maika päritoluga nagu Kamala on. Ja no, kindlasti tema puhul ka tema varasem tegevus, varasem kogemus nii Kalifornia prokurorina kui ka senaatorina on olnud väga muljetavaldav. Ta on lennanud tegelikult ju väga kiiresti ja absoluutsesse Ameerika poliitika tippu, vaatamata sellele, et tema eelvalimiste tulemus ei vastanud päriselt ootustele, aga siiski tema nähtavus ka siin erinevatel senati kuulamistel, just siin reklaamipausi välja jõudsime rääkida tema väga teravast küsitlemistiilist, näiteks ülemkohtunik Brett Kavanaugh ametisse nimetamisel, et ta on kahtlemata selline säravalt karismaatiline isiksus, kellest oodatakse juhul, kui Joe Biden, kes on juba siin selle kuu jooksul saab 78-aastaseks, et siis kui ta ei peaks kandideerima näiteks tagasi valimiseks 4 aasta pärast, siis Kamala Harris kindlasti on üks kõige tõenäolisemaid demokraatide presidendi eelvalimiste favoriite.
Lauri.
Ja võiks siia lisada veel selle, et on ju väga oluline, et Joe Biden, kui ta valiti demokraatide presidendi kandidaadiks, siis võttis ka kohustus, et tema asepresidendi kandidaat on naiste rahvas. Ja kui ta võitis Lõuna-Carolina, siis oli üsnagi möödapääsmatu, et see on naiste rahvas, kes peab olema ka nii-öelda esindama teist rassi, et see on nüüd demokraatidel olnud järjepidev traditsioon, et mustanahaline või inimene, kes identifitseerib ennast mustanahalisena, on olnud nüüd järjepanu kolmel järjestikusel presidendi sellel nii-öelda piletil, eks ole. Et Kamala Harris valimisega Joe Bideni asepresidendi kandidaadiks on kindlasti tegemist ka sellise olulise psühholoogilise sõja aspektiga, et see on selles mõttes selline kaksik löök Donald Trumpi vastu, kui on ju laialt räägitud sellest, et Donald Trump kõige rohkem oma vastaskandidaadina tõepoolest kartis Joe Bidenit, siis tegelikult selle hirmu edetabeli kohal number 2 oli Kamala Harris. Ja kui me meenutame, kui Kamala Harris oma kandidatuuri teatas Kalifornias, siis tal õnnestus tegelikult saada panna käima selline väga hea oma kandidatuuri teatamise üritus. Nii et see, kuidas ta tuli areenile presidendi kandidaadina, siis nii-öelda demokraatide eelvalimise käigus oli äärmiselt edukas. Ja ta teenis ära isegi Donald Trumpi tweedi, mis ütles vau, et tõeliselt hea üritus, mida Donald Trump harva teeb, et kedagi teist üldse kiidab, aga tema asepresident või tema presidendi kampaania sattus tegelikult raskustesse ja see oli võib-olla põhjus, miks tema kandidatuuri välja hüüdmine ikkagi nii palju aega võttis, sellepärast, et ta, kui ma ei eksi, oma kampaania manageriks nimetas oma õe ja ütleme, see sattus tervesse ritta konfliktidesse, segadustesse, räägiti igasugustest omavahelistest konfliktidest, staferidest, aga see võib olla ka väga pahatahtlik, et me tegelikult ei tea, aga kindlasti Joe Bidenil Kamala Harris on selline hea tuttav ja kõige mugavam kandidaat ka.
Ja eks loomulikult kasutas ka demokraatlik partei ja Joe Biden võimalust teha Ameerika avalikusele üleriigilisel foonil tuttavaks ka teisi, siis mitte valge nahavärviga naispoliitikuid, siin Keisha Lance Bottoms,
Val Demings,
Susan Rice, kes võib-olla oli ka eelnevalt tuntud, kuigi mitte nii-öelda valitaval poliitilisel ametikohal tegutsejana. Nii et selles mõttes ka taktikaliselt see kindlasti oli, see teatav venitamine oli põhjendatud. Aga mitte kolmel järjestikusel piletil ei ole küll olnud demokraatidel siis mustanahalisi kandidaat, et Hillary Clintoni running mate oli Tim Kaine.
Mitte järjestikusel, kolmel kokku.
Aga kolmel korral neljast on see tõepoolest niimoodi olnud ja ma arvan, et see saab ka tulevikus niimoodi olema. Ja nimetatud Jim Clyburn tegelikult ühes eilses intervjuus ütles, et ja meenutas just seda, et kui ta siis oli teinud Joe Bidenist sisuliselt presidendi kandidaadi, siis ta ka pani talle südamele, et tegelikult oleks ka need rassilised vähemused oleksid esindatud selle tiketi peal ja selle kohustusega Joe Biden vähemalt moraalselt toona võttis.
Aga see näitab ikkagi seda, et Joe Biden nii-öelda tegi oma enda kampaaniat, et tegelikult nagu me ka siin ise veel jälle vahel rääkisime, on see, et võtta nii-öelda asepresidendi kandidaat Kaliforniast, mis on täiesti usaldusväärselt demokraatlik, on mõned võivad pidada seda riskantseks, aga see on Joe Biden otsus, et ta võttis sellise kandidaadi, kes on talle mugav, tõepoolest oleks ju võinud võtta väldemingsid Floridast, Amy Klobuchar kahjuks, kes ka väga hästi paistis silma Brett Kavano kuulamistel selles mõttes diskvalifitseerus tänu sellele, et ta on ka nii-öelda valgenahaline ilmselt, aga
Keisha Lance Bottoms samamoodi oleks, Georgia oleks olnud märksa kindlamalt käes, kui ta nüüd ilmselt tuleb.
Tahaks tuua sisse veel ühe teema, et presidendi valimiste kõrval tegelikult toimus veel terve rida igasuguseid osariigiti ja nii edasi hääletusi. Muuhulgas ka valiti siis uusi liikmeid kongressi, esindajate kotta ja senatisse, et kas, Sven alustaks sinust, mis seal tendentsid on, kuidas kellel läks, ennem saates korra vihjasime sellele teemale, aga ka mis muudes küsimustes rahva käest nõu No, küsiti osariikides.
Olid väga kõrgendatud ootused ja demokraadid lootsid, et juhul kui tuleb selline landslide, kui tuleb selline tsunami ja väga ülekaalukas võit presidendi valimistel, siis see kajab vastu ka allpool sellel hääletussedelil ja annab demokraatidele ka edu siis senati valimistel või annab
päris
siis
nii
ülekaalu senatis. Nii ei läinud. Tegelikult peaaegu kõik need nii-öelda haavatavaks peetud vabariiklased suutsid oma kohti siiski hoida. Ja mõned päris üllatavalt ülekaalukalt, et kui Lindsey Grahami vastaskandidaat Jamie Harrison näiteks suutis koguda endale hiiglasliku kampaania fondi kõigi aegade suurima senati valimistel üldse, siis Lindsey Grahami valimisvõit oli siiski päris veenev ja ülekaalukas ja mitmel teisel valimisel samamoodi. Et noh, kindlasti väärib märkimist Arizona taaskord, kus siis Gabby Giffordsi omal ajal atendaadi ohvriks peaaegu, et elu kaotanud atendaadi läbi kongresswomani abikaasa astronaut Kelly sai võidu siis ametis oleva vabariiklasest senaatori Cory Gardneri üle. Et see oli võib-olla selline noh, oodatud võit, aga tegelikult neid võite tuli vähe. Noh, mõni tõepoolest Georgia kaks senaatori kohta on jätkuvalt lahtised. Esindajate kojas ilmselt maksis mõnedele demokraatidele kätte just nimelt see väga vasakpoolse tiiva ülearune aktiivsus, et juba siin esimesed lekkinud vestlused selle demokraatliku kokassi koosolekutest ütlevad, et päris paljud demokraatid on tegelikult kriitilised, et näiteks see defund the police üleskutse maksis mõnelegi demokraatile ilmselt koha.
Lauri, minu jaoks suurim üllatus on Susan Collinsi võit Mainis, et ma olin valmis panema nii-öelda mõõduka summa sellele, et oma koha kaotab just tänu sellele, et ta on olnud senaator, kes on äärmiselt muutliku suhtumisega ja sellise hästi ebaveenva suhtumisega sellistesse Donald Trumpi mõningatesse poliitikates, et on kuulus väljend, et Susan Collins mõistab teravalt hukka ja mõistab väga teravalt hukka, aga ta ei ole kunagi võtnud sellised kindlaid seisukohti ja suur lootus demokraatidel oli see senati koht ümber muuta, aga seda ei juhtunud.
Johnny Ernst Iowas võitis siiski üllatavalt ülekaalukalt.
Täpselt, ka see oli teine suur üllatus, mis oli ka reaalselt nii-öelda mängusolu koht, aga jälle nii-öelda Iowa, Ohio endiselt kõik kindlad vabariiklikud kantsid, nii et ei ole midagi öelda.
Poliitiline kultuur, kogu see nagu diskursus või retoorika on Ameerika Ühendriikides viimasel 4 aastal nagu väga tugevalt muutunud. Et kui sügava jälje jätab see Ameerika Ühendriikide tuleviku poliitikas, et kui me mõtleme ennast tänasest näiteks 10 aastat edasi, siis mis meile sellest Trumpi 4 aastast meelde jääb ja millise jälje jätab see? No nii vabariiklist demokraatide kui teiste.
Tahaks kindlasti avaldada, tahaks olla optimist ja loota, et nüüd me oleme 4 aastat Trumpi selja taha jätnud ja lähme edasi kuidagi puhtalt lehelt ja uue algusega, aga ma siiski pelgan, et Trump ei olnud kõige selle põhjuseks, et ta tegelikult kasutas ära seda tõusvat lainet, seda poliitilise vastandumise ja populismi tõusvat lainet, et see ei olnud niivõrd Trumpist tingitud, kuivõrd Trumpi poolt oskuslikku kasutust leidnud pikaajalisem trend, nii et ma arvan, et sellest vastanduvast poliitikast me tegelikult päriselt ei vabane.
Ma arvan ka kahjuks nii, et valimised on läbi, aga Trumpi poliitika kindlasti elab Ameerikas edasi ja toetub oma 70 miljonile häälele.
Jah, on täitsa tekinud uus termin, Trumpism, et täitsa võimalik, et me peame sellega nüüd kõik õppima ka tulevikus edasi elama. Suur tänu saatesse tulemast sünnipäevalaps Svenile ja Lauri, alati rõõm sinuga mõtteid jagada Ameerika Ühendriikide teemadel ja ka muudel teemadel. Raadiokuulejale soovime ilusat pühapäeva jätku ja veel kord ilusat isadepäeva kõikidele isadele.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.